på vej mod et bedre globalt svar på flygtningestrømmene. Hør om den globale kompakt, der skal sikre en mere forudsigelig og solidarisk tilgang til flygtninge. Det er en optagelse på folkemødet den 15. juni 2018, oplag af Christian Friis Bach, generalsekretær Dansk Flygtningehjælp, og Henrik Nordentoft, repræsentant for UNHCR's region Nordeuropa, UNHCR, FN's flygtningeorganisation, samt moderator Elisabeth Arndorf Haslund, UNHCR.
Velkommen til alle sammen. Godt at se, at I måske har brug for lidt skygge fra det dejlige vejr. Jeg hedder Elisabeth Haslund, og jeg udgør den ene halvdel af det forbindelseskontor, som UNHCR, FN's flygtningeorganisation, har i FN-byen i København. Min kollega Bettina, der er seniorjurist, sidder herovre. Og for bare lige hurtigt at kridte banen op. I verden i øjeblikket er vi desværre vidne til mere end 65 millioner mennesker, der er tvunget på flugt og tvunget til at forlade deres hjem. Vi ser kriser, der udvikler sig meget, meget hurtigt. Nogle af jer har måske set, hvad der foregår i Myanmar og Bangladesh, hvor på mange, meget, meget få måneder er det over 700.000 mennesker, der er flygtet. Vi ser kriser, blandt andet i Afrika, der trækker ud og trækker ud mennesker, der er flygtninge i generationer. Og hele verden er efterhånden ved at være ret enige om, at vi bliver simpelthen nødt til at adressere de her udfordringer på en lidt anden måde, end vi måske hidtil har gjort. Og det er noget af det, vi skal snakke om i dag, og jeg er rigtig glad for at kunne præsentere helt videre til Henrik Nordentoft, som er leder af UNHCR, FN's flygtningeorganisation i Norden og de baltiske lande, og Christian Friis Bach, som er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. Henrik har været i UNHCR i mere end 30 år, været blandt andet i Malaysia, Tanzania, Indonesien, været på emergencies. Christian Friis Bach har også en fortid i FN-systemet, tidligere udviklingsminister, så det er to herrer, der virkelig ved, hvad de snakker om. Og jeg tror egentlig bare, at jeg vil starte med at give ordet til dig, Henrik, for hvad er det, der sker på det globale plan nu? Hvad er det, man er i gang med på verdensplan for at prøve at adressere flygtningestrømmene lidt anderledes?
Tak skal du have, Elisabeth, og velkommen alle sammen til denne lille teams diskussion. Flygtninge, kan vi høre mere om det? Er vi ikke blevet trætte af at høre om det? Hvis man ser aviserne i spalterne herhjemme, skulle man tro, at det var et dansk problem, at det var et europæisk problem. Men hvis vi tænker over det, så er det selvfølgelig, det ved I jo også, et globalt problem. Så lad os prøve at se på, hvad det er, der sker. Det er det, vi skal prøve at kaste lys på i de næste 45 minutter og 50 minutter. Først lad os se på antallet. Når vi snakker om flygtninge, taler vi også om folk, der er fordrevet fra deres hjem og deres land, eller bare deres hjem og deres områder. Og der er i hele verden omkring, ifølge den seneste opgørelse fra slutningen af 16, var der 66,5 millioner mennesker, der var drevet på flugt fra deres hjem. De fleste af dem, ca. 40 millioner, var det, der hedder internt fordrevne. Altså, de havde ikke forladt deres eget land, men de var stadigvæk fordrevet fra deres hus og hjem og taget til et andet område inden for deres land. En af de helt store lande, hvor det skete, er for eksempel i Kongo, den demokratiske republik, hvor der er mere end 5 millioner mennesker, der er fordrevne. Men også i Syrien er der stadigvæk en masse mennesker, der ikke længere bor i deres hjem. Hvis vi ser på statistikken omkring flygtninge, ja, så er der altså ca. 16-17 millioner, der også er asylansøgere, så måske ca. 20 millioner i verden, der er flygtninge eller asylansøgere. Og igen, hvis man prøver at lade det relativisere det, Europas del af de flygtninge, både i 17 og i 16, var en mindre del af det. Altså i 17 modtog Europa 700.000, hvor i Danmark modtog altså 6.000 cirka, eller i 16 var det. Og i 17 snakker vi om 580.000 i Europa, og vi snakker om 3.000 cirka til Danmark. Så hvis man tænker over procenterne, så er det stadigvæk det langt, hvad der sker langt væk fra Danmarks grænser, der er det helt store problem. Nu skal vi ikke fokusere her på Europa og Danmark i starten. Det kan være, at vi kan komme ind på det, hvis der er nogen, der er interesseret i det til sidst. Men spørgsmålet er, hvad sker der derude? Er der overhovedet nogen, der gør noget ved det? Eller er det alle sammen bare nogen, der taler om det? Og er problemet bare lukket fra os? Lad os starte globalt. Så som I ved, de fleste af jer vil gå ud fra, så har I hørt noget om flygtningekonventionen. En bindende, juridisk, international aftale, hvor 144 lande har forpligtet sig til at beskytte flygtninge. Og det vil sige, at det er en aftale, som kan sørge for, at mennesker, der flygter og så er blevet forfulgt, flygter fra situationer, hvor de er truet på deres liv, kan få beskyttelse. Og der er samtidig en organisation, min organisation, FN's Flygtningehøjkommissariat med hovedkontor i Genève, og med kontorer i 120 lande, lidt flere stadigvæk end i Dansk Flygtningehjælp, men han kæmper hårdt på at komme videre end os, tror jeg, som er sat til at overvåge det mandat. Så vores højkommissær har et mandat til at beskytte, internationalt mandat til at beskytte flygtninge, og til også at forsøge at vise og finde løsninger på flygtningeproblemer. For det er jo ikke nok bare at sige, at der er flygtninger, de skal hjælpes. Det er jo også i principielt at finde løsninger til de problemer, der gav anledning til, at der var flygtninge. Flygtningetallet stiger, og det er altså ikke blevet mindre. Hvad skete der egentlig? Jeg startede i UNHCR i 87, og vi havde Berlinmuren, der faldt i 89, og alle snakkede om fantastisk. Endelig har vi nu færdig med den kolde krig, vi er færdige med alle de der kunstige konflikter. Nu vil der endelig findes løsninger af steder. Der var en utrolig optimisme, som de lidt aldrende i forsamlingen her, jeg ser ikke på nogen bestemt her, vi måske kunne huske tilbage på, at der var en optimisme, der sagde, at nu har vi ikke længere den samme trussel af nye flygtningssituationer. Men faktisk er det egentlig gået stik værre. Der er egentlig blevet mere rav i den end nogensinde før. Den nuværende generalsekretær, Antonio Guterres, har sagt, at han næsten drømmer sig tilbage til koldkrigstiden. Det er lidt forkert at sige. Men han drømmer sig tilbage til en situation, hvor landene arbejdede sammen for at sørge for at prevente, altså for at forebygge konflikter, eller for at løse dem hurtigere. I stedet, hvad der sker i øjeblikket, er, at små konflikter og små krisesituationer får lov til at ligge og ulme. De ulmer ganske langsomt, vi ser alle sammen på, og så begynder det at brænde. Og der er ikke noget i dag, et internationalt brandpoliti eller et internationalt udrykningskøretøj, der slukker de branden. Og det tror jeg, hvis I åbner aviserne og ser fjernsynsavisen og så videre, vi behøver ikke gå særlig langt. Vi kan se Myanmar, vi kan se Sydsudan, vi kan se Central African Republic, vi kan se Venezuela i hvert fald. Alle de der ting, der festrer og får lov til at køre ud af kontrol, uden at der er nogen international vilje egentlig til at løse dem. Og Syrien måske som det største eksempel også, hvor stormagterne stadigvæk holder lidt hinanden i skak og sørger for, at ingen går ind og hjælper hinanden, eller man hjælper hinanden på den gale side. Og man har altså så to æsler næsten, der står og trækker på det samme tog, men i hver sin retning. Og der har vi altså en status quo, som er ganske problematisk. Det man også kan ligesom nævne med flygtningetallet, hvis vi også lige tænker på det, 70% af verdens flygtninge i dag, 70% kommer fra kun 5 konflikter. Det er trods alt lidt tankevækkende. De 5 større konflikter er Syrienkrisen. 6,3 millioner flygtninge har forladt Syrien siden 2012. Afghanistan. 2,6 millioner flygtninge fra Afghanistan. Sydsudan. 2,4 millioner har forladt det sindssyge politiske magtspil og griske magtspil mellem de to tidligere præsident og vice president i Sydsudan. Og i Myanmar til Bangladesh 1,2 millioner, men fra Myanmar. Og den sidste er Somalia med 1 million. Så de 5 kriser alene genererer 70% af verdens flygtninge. Kan vi finde løsninger til de 5 konflikter, så kunne vi finde en mulighed for at returnere 70% af verdens flygtninge. Så lad os lige se på nogle af de internationale tiltag, vi har snakket om. 2015 var jo et skisma for Europa, for Danmark, for mange mennesker. Og lige pludselig se, at wow, næsten flygtningestrømme, folkestrømme af bibelske proportioner, begynder at vandre op gennem vejene, stopper alle mulige steder osv. Og man ser hurtigt en vis reaktion i Europa. Og jeg tror, det gik op for mange at sige, jamen, vi troede, flygtningene jo blev derude. Hvorfor flytter de sig? Hvordan kan det være, at de lige pludselig bærer sig? Jeg tror, vi fik øjnene op for, at hvis flygtninge bliver beskyttet, hvis de får den støtte, de har mulighed for, hvis de har mulighed for at få et liv i en midlertidig situation, som kan fungere, så flytter de sig ikke. Men det, de flygtede fra, var i princippet et verdenssamfund, der havde opgivet egentlig at støtte flygtninge på det niveau, det måske krævede. Jordan havde lavet, hvad de kunne. Tyrkiet har 2,9 millioner flygtninge fra Syrien, havde forsøgt at støtte dem. Men lige pludselig skete der altså noget. Vi kan diskutere lidt senere, hvorfor det skete, hvad der skete i virkeligheden. Men det gav anledning til, at verdenssamfundet, bedst illustreret med alle landene, der så mødes i FN, i generalsekretariatet i New York, samledes for at lave en erklæring om, at vi bliver nødt til at stå sammen om at løse de her internationale kriser og flygtningestrømme. Og også migrationsstrømme, fordi det var klart, at det, der skete i Europa, var ikke kun syriske flygtninge, der var jo også andre nationaliteter, som ligesom joinede hele den strøm op igennem Europa. Og hvad der skete her, var så, at det blev startskud til nogle diplomatiske forhandlinger, og de udmøntede sig i noget, der hedder New York Declaration, altså New York-erklæringen fra 19. september 2016. Tak, Elisabeth. Hvis dem, der er interesseret i at se kilderne, er det der, vi kan give alle referencerne bagefter, selvfølgelig. Og den Deklaration er selvfølgelig ikke en ny konvention. Det er ikke en ny flygtningekonvention. Det er i princippet en form for, man skal næsten sige en slags reminder, en slags huskeliste på at sige, jamen, hvad var det egentlig, der gik ud på? Flygtningearbejdet er et internationalt samarbejde. Det kan ikke løses af et land alene. Det er det samme som klimaændringer, det er det samme som international terrorism osv. Man bliver nødt til at arbejde sammen for at finde løsningerne, og man bliver nødt til at stå sammen om at løse det. Så den erklæring blev vedtaget enstemmigt 193 lande, og jeg vil ikke læse den op for jer, fordi typisk FN, det er jeg nødt til at sige til mig selv, 24 tætskrevne sider med paragrafer og bullet points og jeg ved ikke hvad. Men selvfølgelig med alle de vigtige ting, den skal sige, den genbekræfter vigtigheden af at lave flygtningebeskyttelse. Den bekræfter, at særlige udsatte grupper, kvinder og børn, altså uledsagede børn osv., har brug for særlig beskyttelse. Der er en masse stærke tiltag. Og mere vigtigt er det, at den snakker om, at vi bliver nødt til at have en ny model for at arbejde med flygtninge. Og det er, det vi egentlig kommer her til at snakke om, det er, at der er en ny model og en ny tanke på vej. Da man så New York-erklæringen siger en masse ting. For den første siger den, at der er en utrolig mobilitet på vej, som vi alle sammen ved, fra syd mod nord, og det er blandede flygtningestrømme i dag, flygtninge- og migrationsstrømme. Det er ikke kun folk, som er flygtet fra deres hjem på grund af krig eller på grund af forfølgelse. Det ved I jo også. Der er også folk, som flygter, fordi de ikke ser en mulighed længere i, og at der er en mulighed i deres eget land til at få arbejde, til at finde noget at bo i, til måske at ernære deres familie. Og det er klart, at i et andet telt herovre snakker man om verdensmålene, men det hænger selvfølgelig tæt sammen. Det er jo ikke to forskellige verdener, vi lever i. Vi lever i den samme verden. Og verdensmålene og udvikling i de lande, det hænger alt sammen sammen i relation til, hvordan migrationsstrømmene påvirkes. Men erklæringen er vigtig, fordi den ligesom ser, at det er et fænomen, man bliver nødt til at angribe på to forskellige måder. Og man bliver nødt til at angribe med menneskerettigheder som basis. Så det er ikke sådan, at migranter ikke har nogen menneskerettigheder. Selvfølgelig ikke. Migranter har også menneskerettigheder, men der er en anden måde at dele på menneskerettighederne for migranter eller på deres rettigheder til at bo i et land, som er forskellig fra flygtninge, som under konventionen har nogle deciderede retskrav mod det land, de kommer til. Så lad os lige se, jeg ser lige tiden an og ser, hvor vi er henne. Lad mig bare se på denne her. Det som New York-erklæringen også lagde stor vægt på, var egentlig, at det vi virkelig skulle tænke over, var at afløse presset på de lande, der lå tættest på kriseområderne. Hvis man tænker på Danmark, kan du sige, vi ligger rimelig komfortabelt. Ikke? Vi har ikke store kriser. Jo, vi har svenskerne, der er lidt urolige på den anden side, over i Malmø der. Men ellers har vi ikke de helt store kriser tæt ved os. Tyrkiet har en noget anden geopolitisk situation. Ikke? De ligger tæt på Irak, de ligger tæt på Iran, de ligger tæt på Syrien, og de har altså taget the brunt. Du kan ikke flytte. Selvom du synes, dit land ligger ved nogle ubehagelige naboer, så kan du altså ikke lige flytte landet. Så den situation, man har, det er at sige, hvad kan et verdenssamfund så gøre for at hjælpe de lande, der har den uheldige, kan du så sige, geopolitiske placering og ligge tæt ved det? Og hvordan kan vi aflaste? For det er ikke kun et land, det er jo ikke kun et spørgsmål, om det er en regering, der skal hjælpes. Det er jo også et lokalsamfund. I mange af de lande, der er Christian Friis Bach og hans kollegaer med Dansk Flygtningehjælp og også vores kollegaer, vi er ude i nogle randområder, langt væk fra centraladministrationen, hvor der lever mennesker, som på forhånd ikke måske har særlig mange midler. Og når de begynder at få 50.000, 100.000 mennesker ind og skal dele alle ressourcerne, om det så er vand, om det er skoler, om det er adgang til sundhed, ja, så giver det et utroligt stort pres på dem. Så den erklæring arbejdede på at sige, hvordan kan vi gøre. Den opstillede en ny model. En model, som vi siger en ny handlingsmodel, som hedder på engelsk CRRF, The Comprehensive Refugee Response Framework. Og den forsøger at gøre opgør med den gamle paradigme med, at jamen, det er noget, flygtninge, det er en humanitær situation. Vi sender bare brandfolkene ind, dansk flygtninge, dem kommer ind, Læger uden grænser, Oxfam sender vi ind, vi sender UNHCR ind, og så skal de nok tage sig af det hele, og så kan landet, og det er den model, der egentlig skete i mange steder, i Kenya og andre, så kan landet egentlig sige, at det internationale samfund tager sig af dem. Problemet er selvfølgelig, at det ender med at være et isoleret område, at det vil sige, at der ikke er 100% integration af flygtningene ind til de nationale områder. Så CRF forsøger nu, altså denne her handlingsmodel, kommer med 4 nye forslag til forbedringer, og det er det sidste, jeg vil sige indtil nu, og så vil jeg give den over til dig, Christian, for at se, hvordan du føler, det virker. Den første er, forbedre modtagelsen og styrke modtagelsen af flygtninge, og også migranter, når de kommer for hurtigt at behandle, hvordan man skal finde ud af at behandle dem og støtte dem og ledsage dem. Det kræver mobilisering af yderligere midler, det kræver mobilisering af yderligere måder, og det kræver også selvfølgelig egentlig at undgå, at der er nødvendigt at være så stort antal, så også at man sætter ind på udviklingshjælpen i de lande, som der producerer specielt situationer med migranter osv. Det andet problem er at styrke støtten til flygtningenes ophold. Så det første var bare, at de kan få adgang til territoriet. Her har vi jo haft situationer i Italien lige igen for nylig med det italienske skib, som ikke kunne få lov til at få flygtningene til at stå af skibet, selvom det er en international forpligtelse, når man redder nogen på det åbne hav. Så det er alt det, der ligger i hele den her admission. Den anden er, når man nu har flygtningene på sit territorie, hvordan kan man så støtte flygtningene bedre? Og her er det stærkeste besked nok fra den nye handlingsmodel, at der er to måder at gribe det an på. Den første måde er, at flygtninge i stedet for, som jeg sagde, at blive holdt lidt isoleret op i det venstre hjørne af et land og ikke være integreret, at man ser langt stærkere på at integrere flygtningene i de eksisterende sundheds- og udviklingsmodeller, der ligger i det område. Og de skal selvfølgelig styrkes. Og det vil sige, at man bliver nødt til at samarbejde bedre mellem det humanitære og det udviklings, altså det development, altså udviklingsbistandene. Og det er ikke noget med bare at flytte udviklingsbistanden. Der skal mere udviklingsbistand til. Det koster mere penge. Det er stadigvæk en bedre investering, men det koster flere penge for at sørge for at hjælpe landene til at kunne optage og opsluge i en periode flygtninge i det antal, som de kommer over. Og så samtidig selvfølgelig en politisk vilje for at forsøge at løse problemerne inde i landet. Men den anden er også, at donorerne skal være hurtigere med finansielle midler. Det skal være mere forudsigeligt. Et land skal ikke tøve og tro, skal jeg nu tage nogle flygtninge ind, kan jeg have tiltro til, at der kommer flere penge fra donorerne. De skal føle, at det er forudsigeligt, altså en slags trust fund, at jeg ved, at jeg kan stole på det internationale system. Det har ikke altid været sådan. Jeg arbejdede i Iran, som altid sagde til mig, vi har over 1 million flygtninge fra UNHCR, får vi 4,5 millioner dollars. Hvad har I tænkt jer? Vi siger så, jamen I har haft dem i 20 år, og I brugte dem også i alle mulige andre sammenhæng. I brugte dem i krig, og I brugte dem i noget andet. Og de er også gode for jeres økonomi, det er ikke kun en udgift. Men stadigvæk er den diskussion med, hvad koster det at have flygtninge, og hvad kræver det egentlig at støtte, er en debat selvfølgelig i mange lande. Og der er også sikkerhedsovervejelser osv., som man kan hjælpe med. Det tredje er at støtte lokalbefolkningen. Igen, det går lidt det samme. Styrke modtagelsen, men også sørge for, at lokalbefolkningen bliver styrtet samtidig. Det skal være en win-win situation for begge parter. I langt situationer har der været situationer i Kenya, hvor vi har haft lastbiler, der kører igennem forbi meget fattige områder for at komme til flygtningelejren, for egentlig at give en standard, som faktisk var højere, end du kunne finde i en landsby 50 km væk. Og selvfølgelig kan du sige, jamen, hvordan kunne I gøre det? Jamen, det var fordi en prioritering, der var ikke penge nok til alt, og havde vi haft penge mere, flere penge, havde vi det selvfølgelig gjort det, for det er et af principperne. Jeg er sikker på, at I har haft nogle erfaringer på det område også, hvordan man prøver at tilpasse de her erfaringer. Den fjerde element af løsningsmodellen er løsningsområdet på flygtningeproblemet. Og her snakker man selvfølgelig om de traditionelle løsninger, at vi skal styrke muligheden for frivillig repatriering, altså det, der hedder voluntary repatriation. Hvorfor hedder det frivilligt? Fordi at først så skal betingelserne for at kunne komme tilbage være bedre, der skal være mere fred, mere ro, og samtidig så er det bedst, når folk selv kan nogenlunde finde tidspunktet for, hvornår de kan blive hjulpet tilbage, så det passer ind i systemet og ind i deres eget planlægning. Men der er også mulighed for lokale løsninger eller genbosætningsprogrammer, det som i Danmark vel hedder kvoteflygtninge, altså at man skal styrke udtaget af flygtninge på de forskellige områder, så man også hjælper landene med at begrænse antallet. Jeg har garanteret hørt om modellerne i Europa, hvor man snakker om 50.000, 100.000 flygtninge, som man kunne fordele på en kvotesystem, men det er der jo en stor diskussion om i øjeblikket. Erklæringen var sådan set startskuddet, så 19. september 2016 var startskuddet. Vi kom ekstra godt i gang, fordi dagen efter holdt Obama, ja han var der engang inden Trump, Obama holdt et topmøde dagen efter, som han kaldte The Leadership Meeting. Adgangsbilletten til det leadership meeting var ikke, at man skulle give ham penge eller give nogle andre penge, men var, at landene for at komme lov til at deltage i mødet, var, at de skulle komme med nogle konkrete løfter om, hvordan de ville implementere den her nye handlingsmodel. Og den bragte utrolig vigtige forpligtelser eller løfter med sig fra Etiopien, fra Djibouti, fra Rwanda og flere andre lande. Og hvad var det, de lande sagde? De lande sagde, vi vil begynde at give flygtningen arbejdstilladelse. Det har vi aldrig gjort før i Etiopien. 100.000 flygtninge for arbejdstilladelse, og vi tager dem ind i en bestemt område, som har et specielt behov for arbejdskraft. Djibouti sagde, at vi vil ikke længere have flygtninge i lejre, de kan nu få lov til at bo og frit og arbejde i landet, fordi vi har fundet ud af, at det fungerer jo ikke det her med flygtningelejre, fordi det giver en ghetto-mentalisering og en isolation. Vi vil have dem ind i vores uddannelsessystem. Så de lavede en masse forskellige deklareringer og forpligtelser, og det har hjulpet utroligt for os her i det første år. Vi har nu 14 lande i gang med at forsøge på den her handlingsmodel. Djibouti, Etiopien, Chad, Kenya, Uganda, selv endda Somalia, og Zambia er i gang på det afrikanske kontinent til at forsøge at implementere. Og det, når jeg siger, at de forsøger, er det selvfølgelig ikke alene. Det er med Danmark, det er med de andre udviklingslande, men det er også med de store udviklingsmaskinerier, World Bank, International Monetary Fund osv., som går ind og også analyserer, hvordan kan vi lave en udviklingsmodel, udviklingsbistandsmodel, som kan hjælpe på en bedre måde. Syriens situation i Jordan er selvfølgelig lidt det samme. Og så er der nogle lande i Centralamerika, som vi tit glemmer, men som i øjeblikket på grund af Venezuela-situationen er vigtige, Brasilien, Colombia osv., hvor man også nu har en ny approach til at behandle flygtningearbejderne. Jeg vil stoppe der, Elisabeth, og give den videre til Christian Friis Bak.
Ja, men tak for det. Og det var jo sådan meget hele baggrunden for det. Alt det, der har, hvad kan man sige, arbejdet frem mod den situation, vi står i nu, hvor vi har denne her såkaldte Global Compact, en ny handlingsplan på vej. Og hvis du måske kan fortælle lidt om, jamen hvad er det, det kommer til at betyde derude? Hvordan kommer I til at kunne mærke det? Og er det her kun positivt det hele, eller er der også nogle områder, hvor der måske er grund til at sådan lige kigge lidt nærmere på tingene?
Tak for det, og mange tak, fordi jeg var der ved at være med på et område, som jo selvfølgelig fylder alt for os. Det er jo flygtningefordrivelse, som er vores mandat og det, vi arbejder med. Henrik tog os lidt tilbage i historien, og nu er jeg stadig lidt ny i dansk flygtningehjælp, og jeg prøvede også at gå lidt tilbage til historien, da jeg trådte til. Og en af de ting, jeg gjorde, det var at mødes med de tidligere generalsekretærer, og mødes blandt andet med den første generalsekretær, som var Ole Bang, som nogle af jer måske kan huske, han var så i Kræftens Bekæmpelse i mange år, men han var den første generalsekretær, der blev ansat der sidst i 50'erne. Dansk flygtningehjælp startede jo i 1956, og dengang, der startede man for at tage sig af de ungarske flygtninge. Og man gjorde det fra Danmarks side, at man sendte særtog afsted til Wien for at samle nogle flygtninge op, fordi vi ville også bidrage til at løse flygtningeproblemet. Så man sendte særtog afsted fra Danmark til Wien, samlede dem op, de kom tilbage til Danmark, og de stod klar, og vi har billeder af det, de stod klar på stationerne med kaffe og vin og brød og sagde velkommen til Danmark. Og det fortæller jeg bare, for sådan er det ikke helt mere. Men sådan var det, og det skal vi huske. Og vi skal også huske den ramme, der blev skabt dengang. Flygtningekonventionen 1951, den blev jo skrevet, fordi man under 2. verdenskrig og i 30'erne så, hvordan lande de lukkede døren til de jødiske flygtninge. USA lukkede døren, europæiske lande lukkede døren til de jødiske flygtninge, med selvfølgelig katastrofale menneskelige lidelser og død som resultat. Og man sagde aldrig igen, det vil vi aldrig igen tillade, at der er nogen, der lukker døren for flygtninge, som forfulgt af krig og konflikt og personlig og politisk og religiøs forfølgelse banker på vores dør. Vi vil aldrig igen lukke den dør. Vi vil sørge for, at man kan komme ind, og man kan få den beskyttelse, som man har brug for, og som man så med flygtningekonventionen får ret til. Og det var der, det kom fra. Og det var de idéer, som hele vores internationale samarbejde på flygtningeområdet det bygger på. Dengang Ole Bang han blev ansat, der var der 5 ansatte i Dansk Flygtningehjælp, og Ole Bang han fik at vide, at han skulle nok regne med, at når nu han havde løst det der med de ungarske flygtninge, så var der nok ikke mere at lave. Så var det nok slut, og så skulle han nok finde sig et andet arbejde. Vi er i dag 7.500 medarbejdere i Dansk Flygtningehjælp, og opgaven, som Henrik har beskrevet det så glimrende, er desværre større end nogensinde. Og flygtninge er jo en temperaturmåler på verdens tilstand, og når man ser på de tal, og nu får vi snart de nye tal, så ser det jo værre ud end i al den tid, man har kunnet måle, siden man begyndte at måle i perioden efter 2. verdenskrig. Samtidig er det blevet langt mere komplekst, som Henrik jo også beskrev det. Og det er blevet komplekst af mange grunde, fordi man jo i starten tog man sig af flygtninge, så fandt man ud af, at vi bliver nødt til også at tage os af flygtninge og lokalsamfundene, som Henrik beskrev det, og så finder man ud af det i dag jo, at de her strømme består jo ikke kun af flygtninge, det består også af migranter. Altså hende, kvinden fra Eritrea, som er flygtet, fordi hun er blevet forfulgt, eller fordi hun af mange grunde ikke kan være i Eritrea. Hun går ved siden af en ung mand fra Vestafrika hen over Sahara, og de sidder på den samme båd hen over Middelhavet. Og derfor er det jo meget komplekst at arbejde med det her område i dag. Det er i stigende grad komplekst. Så bliver det jo endnu mere komplekst, fordi at landene i dag nu netop, og det er tilbage til historien, prøver at skubbe beskyttelsen fra os. Landene i Europa prøver at skubbe problemerne ud af Europas grænser. Man lukker grænser, da man har lukket Balkanruterne og ruterne i Østeuropa. Man prøver at lukke ruterne hen over Middelhavet. Og det har jo desværre meget alvorlige menneskelige konsekvenser til følge. Nu så vi det lige med skibet Aquarius her, som så endelig kom i land i Spanien, og tak for det, Spanien. Men man ser det hele vejen ned. Og vi ser det med særlig stor ekstra tydeligt, fordi vi har et stort projekt, som hedder Mixed Migration Monitoring Mechanism. Meget langt ord, men 4MI kalder vi det. Som er et projekt, hvor vi står på alle ruterne. Vi står der på ruterne med tidligere migranter, eller nuværende, eller medarbejdere, og de spørger sig de her mennesker, hvor kommer du fra, hvor er du taget afsted, hvor er du på vej hen, og hvad har du oplevet undervejs. Og det samler vi i et meget stort datasæt, og I kan gå ind på hjemmesiden, den hedder 4MI, og sådan noget mere, men hvis bare søger 4MI, så finder I den. Gå ind på hjemmesiden, og det er en hjemmeside, der på brutal vis fortæller historien om, hvad der sker i verden i dag. Hvis I går ind på hjemmesiden og klikker kvinder i Eritrea, seksuelle overgreb, så vil I se, at de bliver udsat for seksuelle overgreb i allerhøjeste grad på grænsen mellem Eritrea og Sudan. En grænse, som EU har finansieret yderligere grænsebeskyttelse. EU har været gået sammen med Sudan, som jo ikke har verdens mest demokratiske regering, og finansieret en styrket grænsekontrol på den grænse. Og det gør, at de kvinder, de strander der, og der bliver de udsat for seksuelle overgreb. Med det her datasæt har vi kunne se, hvordan de afghanske flygtninge og migranter, der prøver at komme ud af Afghanistan ned i Iran, de når grænsen, og der bliver de gennembanket af grænsevagterne, og vi har sendt medarbejdere afsted for at se, om vi kan gøre noget, og se, om vi kan beskytte dem, når de står på den grænse. Vi har med datasættet kunne se, hvordan der blandt de 100.000 af kvinder, som har været fanget nu inde i Libyen, eller 100.000 af mennesker, der har været fanget inde i Libyen, var langt, langt flere kvinder og piger, end man havde regnet med, og prøver så at tale på vegne af de kvinder og piger, og sige, ja, nogle af dem er migranter, andre er flygtninge, men de har alle sammen brug for beskyttelse, og de har alle sammen ret til beskyttelse. Om det så er under flygtningekonventionen, eller børnekonventionen, eller kvindekonventionen, det er lige meget. Vi har skrevet under på et grundlæggende sæt af menneskerettigheder, og det skal vi stå fast på, selv nu, hvor vi i Europa gør mere for at lukke grænserne, så er vores klare budskab, så skal man beskytte de mennesker, som så strander på de grænser. Og det er jo den løsning, der i sidste ende kan stoppe de her strømme. Det er, hvis vi i stedet for nu at skubbe beskyttelsen væk, prøver at udvide beskyttelsen. Og det er det, vi er meget optaget af. Sikre en bedre beskyttelse af mennesker, der bevæger sig på de her ruter. Vi har set forslag i den danske politiske debat, som handler om nærmest at afmontere det danske asylsystem, og vores budskab er, det er det modsatte, der er brug for. Der er ikke brug for at afmontere et asylsystem i Europa, der er brug for at stå fast på den model, og så få flere lande til at indføre ordentlige beskyttelsessystemer, så man, når man kommer til et nærområde, som Henrik også sagde det, kan søge om den beskyttelse, som man har ret til at bruge for. Det handler om at sikre en bedre, også humanitær beskyttelse af de mennesker på de her ruter. Hvis man ser på nabolandene rundt om Syrien, og jeg har besøgt dem stort set alle sammen, hvor de store grupper af syriske flygtninge er. Tag til Libanon. Halvdelen af børnene kommer ikke i skole. Der er jo teenagebørn i Libanon, som aldrig har været i skole, fordi de ender på en mark i telt, og de har ikke råd til en busbillet, så børnene kan komme hen til den skole, som de måske under gode betingelser kunne gå i. Selv i Tyrkiet, som har gjort en fantastisk indsats, for flygtningene. 3,5 millioner syriske flygtninge, der bor rundt omkring i hele Tyrkiet, og som kan, børnene kan komme i skole, og de kan komme på hospitalet. Tyrkiet har gjort en ekstraordinær indsats. Man, det er ikke ofte, man hører nogen rose Erdogan, men på det punkt, der har han altså brug fortjent ros. De har gjort en fantastisk indsats. Og selv der i Tyrkiet, der har de bedste betingelser, har vi ikke investeret ordentligt i at skaffe nogle arbejdspladser, så de her mennesker kunne komme på arbejde. Og de løber derfor tør for håb og muligheder. Jeg var der her for nylig i Ankara og var ude at besøge en gruppe flygtninge og talte med nogle mænd. Og de mænd, de var jo rigtig glade, fordi Tyrkiet havde gjort alt, hvad de kunne for at gøre, at deres børn kunne gå i skole og det ene og det andet. Men så spurgte jeg, hvad lever I af? Og så var der en, der begyndte at fortælle, jamen han havde jo haft en møbelforretning i Aleppo, og derfor havde han faktisk en hel del penge, og nu er han kommet, men nu var de penge løbet tør. Og nu vidste han faktisk ikke, hvad han skulle gøre. Og så begyndte han at græde, og foran alle de andre mænd, de sad. Og altså, det er jo bare et menneske, og det er bare det ekstreme tab af værdighed, du ser for de her mennesker. Og den frustration, det nu giver, og den desperation, det giver. Og så er det meget vanskeligt at bebrejde dem, at de tænker, nu kan jeg ikke holde til det mere. Mine penge er løbet tør, mine børn har ikke været i skole i 5 år. Nu tager jeg videre på min færd mod Europa. Så at sikre, at de kan få en vis form for beskyttelse, at de kan søge om en asylstatus, at vi kan sikre, at deres børn kan komme i skole, og de unge ikke mindst også kan komme på universitetet eller en videregående uddannelse. Alt det, de drømmer om. Og sikre der ordentlig adgang til et sundhedssystem. Det siger vi, men vi gør det langt fra godt nok, og det er jo det, der kan løse de her strømme, og de her flygtningestrømme og migrationsstrømme, hvis vi sikrer en ordentlig beskyttelse, hvis man sikrer, at man kan blive modtaget et sted og få behandlet sin sag, at man kan få afgjort, er du migrant, eller er du flygtning? Skal du hjem, eller skal du have mulighed for at kunne blive? Det skal vi jo udbygge, og derfor er opgaven jo ikke at afskaffe det europæiske asylsystem. Opgaven er at eksportere det til flere lande. Opgaven er ikke at stoppe ruterne og efterlade folk uden beskyttelse. Opgaven er at sikre en bedre beskyttelse der, hvor folk de kommer til. Og det er jo det, som den globale aftale, kompakten, jo gerne skulle føre til. Og det er jo det, vi er meget fokuseret på. Den skal sikre en bedre fordeling af det globale ansvar. Og det betyder netop at overtale lande til at sikre en bedre beskyttelse, men så også gøre mere for at dele ansvaret. Og det handler om finansiering, det handler om genbosætning, altså kvoteflygtningene, som vi ofte hører for. Fordi hvordan oversætter vi Marokko til at lave et ordentligt asylsystem, så man kan søge om asyl i Marokko? Det gør vi, hvis vi kommer med en ordentlig finansieringsmodel, og hvis vi samtidig løfter nogle af de mennesker, der så får tildelt asyl i Marokko, ud, og især nogle af de sårbare, som Marokko kunne løfte opgaven, eller Egypten, eller Libanon, eller Tyrkiet. Det er jo de aftaler, der skal laves, og det er den globale ramme, der bliver så vigtig, og det er det, kompakten gerne skulle levere. Vi er meget stærkt tilhængere af den kompakt, vi knokler på, vi har et hold, der knokler på for at påvirke den i den positive retning. Vi er lidt bekymrede, fordi den startede godt ud, men den bliver svagere og svagere for hver dag, der går, og for hver udkast, der kommer. Nu kommer det tredje udkast. Og der har jeg været sådan lidt inspireret, eller jeg har i hvert fald prøvet sådan at insistere lidt på, at vi skal lære af verdensmålene her. Fordi hvorfor er verdensmålene blevet en så stærk kraft i virkeligheden til at forandre verden, som den er blevet? Der er jo her, hvis I ser her, der er jo tusinder af virksomheder, der har gjort verdensmålene til deres forretningsstrategi, og der er engagement fra lande, det bliver indbygget i lovgivning. Kommunerne i Danmark har lige lanceret deres verdensmålstrategi. Det synes jeg, der er verdensklasse. og det, altså, hvordan er den bevægelse kommet? Jamen, den er kommet af to ting. For det første, fordi man holdt regeringerne ude af det rum, hvor man skulle lave de der verdensmål. Og jeg var selv meget engageret i hele processen lige fra starten, det første møde, hvor man der var ingen, der troede, vi kunne få lavet verdensmålene, men så vedtog man, at man skulle lave dem i en åben arbejdsgruppe, hvor man sådan set holdt regeringerne ude, og i stedet for fik virksomheder og folkelige foreninger og menneskerettighedsgrupper og landbrugsorganisationer og ungdomsorganisationer ind i rummet, og der lavede de verdensmål. Og så gav man dem til regeringerne, så sent, så regeringerne ikke kunne nå at forhandle dem, og så sagde regeringerne, vi kan ikke nå at forhandle dem, fordi det er jo kun om 3 måneder, at vi skal aflevere det her til FN's generalforsamling. så tager vi dem. Og sådan fik man verdensmålene. Så det vil jeg sige, det er den ene vigtige læresætning. Vi skal have nogle andre ind i det rum. Og der er jeg bekymret, fordi det rum, hvor flygtningekompakten bliver forhandlet, og migrationskompakten endnu mere, det bliver mere og mere lukket. Det bliver et mere og mere lukket rum, hvor regeringerne og medlemslandene insisterer på, at det er dem, der skal have kontrol med den aftale. Det er det forkerte. Vi skal have åbnet det op, så tag til Genève alle sammen, og kast jer ind i forhandlingerne. Men billedligt talt, vi skal simpelthen have åbnet det her op, hvis vi skal have løst flygtninge- og migrationskrisen. Det kan vi ikke overlade til regeringerne. Og det andet, vi kan lære verdensmålene. Hvorfor er det, verdensmålene er så gode for virksomheder og for alle mulige? Det er fordi, der er nogle klare mål, så er der nogle delmål, 169 af dem, og så er der 240 indikatorer, eller hvor mange der er nu. Det kan man jo forholde sig til. Så kan man gå ind og sige, jamen vi bidrager til den indikator, og vi kan måle og veje, og hvordan det går med at få nå de her verdensmål. Og der går kompakten også i den forkerte retning lige nu. Fordi indikatorerne, de forsvinder, og der var så et forsøg på at lave en proces med nogle indikatorer, og den bliver sværere og sværere. Og derfor er det vores budskab til kompakten. Hvis vi skal holde nogen ansvarlige på det her, så skal vi have nogle klare mål og delmål og indikatorer, og så skal vi have alle engageret omkring den kompakt. Vi må ikke gøre flygtningespørgsmålet til sådan en silo-ting, som regeringerne sidder og forhandler i forsøg på at skubbe beskyttelsen fra sig og holde flygtningene ude eller migranterne. Vi skal have åbnet det op, og vi skal have skabt nogle klare mål og delmål for, hvordan vi får indført en bedre beskyttelse, og hvordan vi får håndteret de her strømme af migranter og flygtninge, som bevæger sig i verden med alt for stor risiko og med alt for mange meget uhyggelige overgreb og med alt for mange dødsfald selvfølgelig. Vi skal gøre noget ved det. Vi kan kun gøre det sammen. Men det handler altså om at udvide beskyttelsen, udvide den humanitære, eller forbedre den humanitære situation, og så gør det i fællesskab, få flere aktører ind og fokusere på alt det, som Henrik talte om med at sikre, at man, hvis man strander, hvis man er et sted, at man kan få en beskyttelse, at man kan få et arbejde, at man kan få børnene i skole, at man kan få en adgang til sundhedsvæsenet. Den beskyttelse er det helt afgørende, og det skal vi stå sammen om at skabe. Det skulle kompakten hjælpe os med. Jeg håber, den bliver stærkere end det, der er i dag. Fordi ellers så er jeg bange for, at det bare bliver endnu en erklæring uden det forpligtende indhold, som vi har brug for.
Tak for de spændende indlæg fra jer begge to. Jeg har lige et opfølgende spørgsmål til jer begge, og så tænker jeg, at vi lige til sidst også lader salen komme til ord, hvis der er noget. Men jeg kunne godt tænke mig lige først at høre dig, Henrik, om du kunne svare på det, som Christian siger. Er den blevet for svag? Hvorfor er det kun regeringer, der sidder i et lukket rum? Og også, hvordan skal vi overhovedet være sikre på, at regeringerne så går ud af det lukkede rum og fører det ud i virkeligheden, når de kommer tilbage, når nu der ikke er tale om en juridisk bindende? Og til dig, Christian, bagefter kunne jeg godt tænke mig at høre, jamen, hvad er det, du forestiller dig, kunne være nogle måder at måle, om denne her kompakt så leverer det, den skal?
Okay. Forskellen på Christian og mig er, at Christian forlod FN-systemet for 5 måneder siden. Jeg er i FN-systemet stadigvæk. Det er lidt tongue-in-cheek, så det er lidt ironisk sagt, men lad os lige prøve at sammenligne, hvad verdensmålene og flygtninge er, og sætte dem sammen. Verdensmålene er aspirationer, selvfølgelig, som vi alle sammen har, som alle lande kan dele, og som du selv siger, der var en proces, der var meget inklusiv. Det, der ligger i den nye handlingsmodel, er selvfølgelig en meget vanskelig international forhandling mellem de lande, der har mange flygtninge, og det, man kan sige, den rige verden, der har pengene til at støtte flygtningen. Og spørgsmålet er, er det en, ønsker vi at, hvad hedder det, og burden sharing, altså ønsker vi at fordele ansvaret, altså tager vi virkelig ansvaret fra os, eller ønsker man at købe sig fra ansvaret? Sudan, Bangladesh, Etiopien osv., de læser udmærket landskabet. De følger også med i dansk politik, de følger også med i europæisk politik, og de siger, hvad er det, europæerne er ude på? Er europæerne ude på at finde Marokko, hvor man nu kan så opsamle 600.000 mennesker, som så kan være i Marokko i stedet for Europa? Er det det, der er modellen, der er tanken? Og de forhandlinger, som vi fører, er netop at forsøge at overbevise om, nej, der er ikke den tanke, det er ikke det, som planen går ud på. Den går ud på en retfærdig overvejelse af, hvordan vi kan stabilisere og give flygtninge en mulighed for at gøre det. Så jeg forstår, hvad du siger i relation til, hvor du siger, har der været mulighed for andre aktører ind? Men det er nu sådan, at mange af værtslandene, som du ved, har et meget spændt forhold til flygtningssituationen, ser på det på meget vanskelige øjne i relation til sikkerhedsspørgsmål, i relation til krise, deres stabilitet. Nogle regeringer mener, de falder på flygtningsspørgsmålet, selv i Afrika og andre lande. Så det er en meget vanskelig situation. Vi er stadigvæk håbefulde, blandt andet fordi vi har støtter som dig og andre, som også kan tale vores sag. Og også fordi vi tror, at der er en whole of society approach. Det er trods alt den anden element i handlingsmodellen, som gør, at vi nu i Uganda for eksempel ikke kun har Danida impliceret, ikke kun har den engelske udviklingsorgan, vi har også World Bank impliceret, og vi har virksomheder impliceret. Så der er trods alt nu i udviklingen af modellen, og i den måde vi forsøger at indføre det, og forsøge at leverage, og forsøge at gøre brug af alle de kapaciteter og den innovation, der ligger i private virksomheder. Fordi det er gennem privat virksomheder og erhverv i mange lande meget ofte, at man skal se den mulighed for, at flygtningene kan komme i gang igen. Der er masser af forskellige bøger, jeg kan henvise jer til. Der er forskellige YouTube-ting, man kan kigge på. Dem, der er interesseret, kan se mig bagefter omkring de spørgsmål. Dækker det nogenlunde, hvad du ønsker?
Hvordan sikrer vi, at det ikke kun er en masse regeringsledere, der står og trykker hinanden i hånden, når den bliver vedtaget? Hvordan
Ja, altså det er jo selvfølgelig, vi fik i princippet 12 måneder til at forsøge at bevise, at den her nye handlingsmodel kan virke. Og alle dem, der sidder omkring det bord, var enige om, at man kan ikke bevise, at udviklingen viser at virker inden for 12 måneder. Det er ikke muligt. Den danske ambassadør i Genève, hvor Danmark har været meget aktiv, og det er klart, det kan ikke bevises inden for 12 måneder. Så det tager længere tid. Det kommer til at tage nogle år, før vi ser, om den nye model fungerer. Så det bliver meget vanskeligt med udvikling, med at lave langvarige investeringer og se, hvor hurtigt man kan få dem tilbage igen. Og det er altid den diskussion mellem humanitær og udviklingsbistand. Der er en anden rytme på det. Forhåbentlig kan vi få nogle dele, altså som du selv siger, opfylde nogle delmål, der viser, at vi er på den rette spor. Og det er der meget mål, når indikatorer bliver vigtige, og for at se, om vi har den rigtige trend. Tak, Christian.
Ja, og hvad er det for nogle mål, man skulle have, og hvad er det for nogle klare indikatorer, man skulle have? Jamen, man skulle jo have nogle indikatorer, som tilsiger, om man faktisk kan søge beskyttelse. Det vil sige, der skulle være nogle indikatorer, der sagde, er der mulighed for at søge asyl i det pågældende land? Der skulle være indikatorer, der handler om de humanitære forhold, man bliver tilbudt, hvor man er. Kan man få et adgang til arbejdsmarkedet? Kan ens børn komme i skole? Er der adgang til sundhedsydelser på lige fod? Så skulle der være flygtningerelaterede indikatorer. For eksempel, sker tilbagevenden holdbart og sikkert, hvis vi sendte mennesker tilbage til Syrien i dag, så ville der være en meget stor risiko for, at de ville blive udsat for fare. Både fordi at konflikten stadigvæk raser i dele af Syrien, men også fordi der ikke er sikkerhedsgarantier, fordi der ikke er en bolig, de kan bo i. Så det vil ikke være en holdbar tilbagesendelse, hvis man gjorde det i dag til Syrien. Det skal vi have nogle klare indikatorer for, hvornår er der tale om holdbar tilbagevendelse. Og så skal vi jo selvfølgelig være sikre på, at vi har nogle indikatorer, der siger, at vi deler ansvaret. Hold da op. Det er, jeg tror, vi er til den forkerte her fest, Henrik. Men så skal der være nogle indikatorer, som jo handler om ansvarsfordelingen. Og det handler om, hvorvidt man deltager i det samlede genbosættelsesprogram. Altså tager man kvoteflygtninge. Danmark tager jo for tiden 0, desværre. Og det er det dårligste signal, man overhovedet kan sende til de her forhandlinger. For det er det, det handler om. Det er det, landene kigger på. Det er det, Libanon kigger på. Det er det, Tyrkiet kigger på. Det er det, Jordan kigger på. Og alle de store flygtningehusene nationer, de ser jo på, tager de andre lande en del af ansvaret. De mest sårbare flygtninge, dem der måske ikke kan håndteres i vores sundhedssystem, dem der ikke kan være her, fordi de tilhører religiøst mindretal og særligt udsatte, eller at de har nogle særlige politiske udfordringer, som gør, at de er svært ved at blive, hvor de er, hjælper verden os med at løfte dem ud og placere dem i andre lande. Det skal der være klare indikatorer for. Og så for finansieringsdelen, deltager man i den finansieringsmodel, der skal til for, at vi faktisk kan sikre en asylbeskyttelse og sikre en værdig behandling af flygtninge og asylansøgere og migranter, indtil de får afgjort deres sag. Det er det, der er afgørende. Og derfor er det også, og det er jo det, der kan gøre, at vi får en fælles løsning, og det er det igen til, jeg er så stærkt bekymret for det her pres på rettighederne i Europa, fordi vi sender det præcis forkerte signal til alle lande i verden. Hvor nemt bliver det lige at overtale et Egypten eller et Marokko til at lave et ordentligt asylsystem, hvis vi hele tiden signalerer, at vi er i gang med at afvikle muligheden for at søge asyl i Europa. Hvor nemt bliver det at sige til landene, at de skal sikre et bedre humanitær standard, når vi har en lejr som Moria-lejren i Grækenland på Lesbos, hvor Der er plads til 1.800 mennesker. Der er suget 5.000, og nu tror jeg, der er endnu flere. 6.000. Da jeg var der 5.000 mennesker stuet sammen i en lejr, der bor på små telte på paller. Helt elendige forhold. De har sådan nogle telte som dem her, og så får familierne lov til at hænge nogle tæpper op. Og så kan de bo som en familie bag nogle tæpper midt i kaos, uden beskyttelse. Politiet forlader lejren kl. 4 om aftenen. En fjerdedel af alle de kvinder og piger, der har været udsat for seksuelle overgreb på deres tur, de bliver udsat for de overgreb, når de har nået europæisk jord, når de er i Moria-lejren. Det er der, de bliver udsat for seksuelle overgreb. Det er jo helt uacceptabelt og uværdigt. Og hvordan kan vi tale for, at vi skal sikre en god beskyttelse i Libanon, eller i Jordan, eller i Tyrkiet, eller i Marokko, eller i Uganda, eller i Sydsudan, når vi ikke selv sikrer, at det er det, vi tilbyder de mennesker, der måtte komme til os. Og derfor, vi skal altså stå fast ved det europæiske. Hele vores civilisation er bygget på værdighed og rettighed. Jeg har læst Svend Brinkmann om værdighed, og det blev jeg meget optaget af, fordi jeg er ikke filosof eller noget som helst. Jeg er landbrugsuddannet. Men Svend Brinkmann, hvis ikke jeg har læst Ståsteder, så læs Ståsteder. Der har han et kapitel. Det første ståsted, det er værdighed. Og det er jo Immanuel Kant. Og værdighed, det er alt det ved et menneske, som ligger ud over det, man kan tildele en pris. Det er den menneskelige værdighed, det er Immanuel Kant. Det er fundamentet for hele vores civilisation, det er værdighed. Og værdigheden er det, der gør, at man skal behandle mennesker med respekt. Hvis ikke du havde troen på den menneskelige værdighed, så kunne du bare sælge mennesker som slaver, eller torturere dem, eller behandle dem som et problem, eller en ressource, eller give dem en pris. Det kan du ikke, hvis du tror på, at mennesket har en indbygget værdighed. Og det er værdigheden, der gør, at man så også kan tildele mennesket rettigheder. Fordi det er jo netop det, der gør, at man ikke bare kan handle mennesket eller torturere det. Det værdighed og rettighed, det er fundamentet for hele vores samfund, det er fundamentet for alle menneskerettighederne. Artikel 1 i menneskerettighedserklæringen, det er, alle mennesker har værdighed og rettighed, eller jeg kan ikke huske den helt præcist, men det er værdighed og rettighed. Det er virkelig det, der er fundamentet for de samfund, vi har bygget op. Og det skal vi insistere på. Vi skal insistere på at behandle mennesker med værdighed. Det, der sker i Moria-lejrene, er ikke værdigt, og det er ikke acceptabelt. Og når vi skubber et skib rundt i Middelhavet, det er heller ikke værdigt. Det er simpelthen ikke værdigt måde at gøre tingene på. Og det må vi insistere på. Det er altså vores bedste chance for at overtale andre lande til at gøre de samme.
Tak for det. Tiden går hurtigt i godt selskab, men er der nogen af jer, der har spørgsmål?
Ja, Palle Johansen, jeg vil godt spørge til Bas Flygtninge om alt det, jeg vil sige, tirader af ord, I er kommet med. Det er den baggrund, vi skal have, men det er netop den værdighed, du taler om til sidst. Jeg synes, at Bas Flygtninge for eksempel kunne lave et program om, hvordan får vi den tolerance og accept af, det er ikke dig og mig, dem og os, men det er vi, vi skal opbygge. Altså de gode eksempler, der er rigtig mange gode eksempler med flygtningeintegration i Danmark. Altså rejse dig op og sige, vi kan godt. Jeg synes, at vi skal prøve på at ændre den der holdning af vores selvforståelse. Og det må være deres flygtninge fondet opgave i den sammenhæng her. I ved jo alt det, som I har hørt om. Og så skal det plantes.
Hvordan gør vi det, Christian Friis Bach? Bliver vi i stedet for dem og os?
Jeg tror, du har meget ret i, at det handler nogle gange om at fortælle den gode historie, og dem er der rigtig mange af. Jeg synes faktisk, at UNHCR er rigtig gode til det. Hvis du får gået ind og følger den på Twitter også, eller Facebook, eller et eller andet, hvad der nu er, Instagram og så videre, så er UNHCR også rigtig gode til det, og vi prøver også at gøre det, og de er der jo, de der gode historier, og rigtig mange af dem. Altså, jeg var over på Dansk Wilson, en tæppefabrik i Herning, ikke, hvor han har ansat 14 nationaliteter. Han tog først, både flygtningene havde ansat, og så har de sådan hele vejen igennem flygtningegrupper ansat på den der tæppefabrik, som producerer tæpper til krydstogtskibe i øvrigt. Og det går fantastisk, det siger lidt om verdens ulighed. Men han har nu ansat syriske flygtninge, og jeg har snakket med ham, og han siger, ja, nogle gange, når jeg kommer, det er sådan en mandag morgen, og nu skal jeg lige i gang, og det kniver lidt mere for humøret. Så går jeg lige, svinger jeg lige ned forbi Mohammed og Ali, tror jeg faktisk, de hed, de to syriske flygtninge, og de er der om morgenen, de er så taknemmelige, de knokler hele tiden, og de er så glade for den chance, de har fået her hos os. Og ved du hvad, når jeg snakker lidt med dem, siger han, så bliver jeg faktisk i godt humør, og så går jeg ind på kontoret, og så bliver det en meget god dag. Og de historier er der i hele det danske samfund, og dem skal vi fortælle, og det er også lidt vores strategi. Vi vil gerne Fordi jeg må sige, jeg får ikke altså deltage sådan i den, kan man sige, den partipolitiske debat i Danmark. Det her har jeg oplevet for alvor forstået nu. Det får jeg ikke stor personlig tilfredsstillelse ud af. Altså, det bliver på en eller anden måde sådan lidt mudret. Men vi skal tale om værdighed og rettighed. Vi skal tale om det enkelte menneske. Der vil vi gerne prøve at styrke indsatsen. Og det tror jeg, og det er der jo i det danske samfund. Ikke? Vi har 8.000 frivillige, der står klar rundt omkring og siger goddag, når der kommer en ny flygtningefamilie. Goddag, velkommen. Jeg spiller også fodbold. Skal vi se at komme i gang? Eller ja, min far, han er tømmermester. Måske kunne han bruge dig. Og dem er der. Der er så mange. Og Danmark er et tolerant og gæstfrit samfund. Ikke når man kigger i avisen, men når man kigger ud i det ganske land. Og de historier skal vi fortælle, og dem er der heldigvis mange af, og det har du fuldstændig ret i. Og vi skal blive bedre til det. Den udfordring tager jeg gerne med. Ja, den udfordring tager jeg gerne med.
Jeg bare også for at bekræfte, hvad du siger, at der er simpelthen brug for at få ansigter på tallene, ansigt på misery, ansigt på ulykkerne osv. Hvis nogen ønsker at se et udsendelse, der virkelig giver ansigt på, hvad der sker i Libyen, så kan man se en YouTube, der er Ross Kemp, R-O-S-S. KEMP, Ross Kemp. Det er en times udsendelse, der viser, hvad der sker i Libyen i øjeblikket. Den giver jer en meget, hvis jeg har mave til at klare den, et meget indsigtsfuldt blik i, hvad der sker. Det giver ligesom den fornemmelse af, hvem er det, vi forsøger at hjælpe. Det andet, som du vil se om integration. Jeg læste magasinet mandag morgen, der havde en leder her for et par dage siden, som sagde, det går faktisk sindssygt godt på integration, men der er ingen politikere, der ønsker at røre ved det og sige, at det går godt. Der er ingen, der ønsker at tage æren for det, fordi hvis man tager æren for det, så taber man stemmer i dag i Danmark. Det er trods alt en trist situation, at noget, der er positivt, kan man ikke engang være med til at fejre. Og vi har lige haft vores højkommissær på besøg. Vi mødte en del af jeres politikere og ministre selvfølgelig, og min minister. Og det er stadigvæk problem frem for, at det går frem efter. Og det er selvfølgelig lidt deprimerende, så det er en hård kamp, og det er op ad bakke. Og man hører blandt politikerne, at det er befolkningens skyld. Det er befolkningen, der vil have det sådan. Så er det lidt som, hvad er det, der kommer først? Er det politikerne, der ikke har mod til at gå imod en eller anden strømning, de fornemmer? Så stor diskussion på det punkt.
Ja, jeg er på frivillig basis arbejde med flygtninge i 30 år, og jeg må sige, at jeg opfattede efterhånden som cirkusarbejde. Og derfor er jeg også gået ind i fredsproblematikken for at tænke, hvordan kan vi skabe en verden, hvor man undgår at producere flygtninge. Det skulle det dreje sig om. Og at derfor må vi til at snakke sammen, lytte til hinanden og presse politikerne.
Er det blevet en verden, hvor vi ikke kan skabe fred? Det spørgsmål stiller vores flygtningehøjkommissær også til Sikkerhedsrådet.
Det var et rigtig godt spørgsmål, og jeg siger ikke, vi har svaret, men vi prøver at hjælpe med at finde det. Vi har lanceret en kampagne her sidste uge, den kulminerer nu på verden den 20. juni, flygtningedagen, og den kampagne, den hedder netop Færre flygtninge. Hvor vi vil sætte meget stærkt fokus på, at det er jo det, det handler om. Det er lige præcis det, det handler om. Det handler om at få færre flygtninge. Det handler ikke om at bekæmpe flygtninge. Det handler om at bekæmpe årsagerne til, at mennesker er på flugt. Og det er det, den kampagne handler om. Og jeg håber, I vil gå ind og sætte jeres underskrift. Det er det, vi gør også. Men vi gør selvfølgelig også mange andre ting for at sætte pres på. Men I kan gå ind og sætte en underskrift og sige, ja, der skal være færre flygtninge. Og så sætter vi fokus på det også op til FN's generalforsamling sammen med de andre internationale organisationer i verden, som arbejder med flygtningeproblemer. Og det er jo det. Og vi har jo et meget stort mangel på lederskab, når det gælder om at løse de helt grundlæggende konflikter. Altså FN's Sikkerhedsråd svigter jo eklatant i de her år. De svigter i Afghanistan, de svigter i Syrien, de svigter i virkeligheden også til dels i Somalia, de svigter i Ukraine. Og lige nu svigter de i virkeligheden også i omkring Venezuela. Så der er altså brug for en anden form for lederskab. Vi har fået sådan et vakuum i verden uden lederskab, og det er jo noget af det, der netop driver de her konflikter og skaber de mange flygtninge, og det skal der altså gøres noget ved. Og så skal vi gøre noget ved det, der er den endegyldige selvfølgelig løsning på både flygtning og migrationsstrømme, og det er jo verdensmålene. Det er den ekstreme fattigdom. Det er at sikre, at mennesker kan få et arbejde, og der er sundhed og uddannelse og alle de ting, som folk drømmer om. Fordi der er meget få mennesker i den her verden, der har lyst til at flytte sig fra der, hvor de bor, hvis der er mulighed for at få et værdigt liv der, hvor de er.
Spørgsmålet udladt på grund af for høj baggrundsstøj.
Du har fuldstændig ret, og du har ret i, at når man ser den her form for billeder, som jo er den nemmeste måde at portrættere et flygtningebillede på, ikke? Det er det, du ser næsten overalt, når du ser det lejre. Prøv at få et billede af flygtningesituationen i Tyrkiet. 3,3 millioner. Der er ingen billeder fra Tyrkiet. Og det betyder også nogle gange, at der ikke er mulighed for en, der er tiltrængt de ressourcer, der er nødvendige for at hjælpe Tyrkiet, fordi faktisk flygtningen bliver på sin vis usynlig. Det er ikke det, jeg vil sige, at det er godt at blive synlig. Men der er en masse eksempler. Uganda er en af de bedste eksempler, hvor der ikke har været leje og så videre. Det er også en af grundpillerne, jeg håber absolut ikke, at jeg sagde opbevare. Hvis jeg gjorde, var det en misforståelse. Men det er absolut ikke tale om at opbevare flygtninge. Jeg tror, jeg sagde til dig, at de i tidligere situationer har de humanitære organisationer ofte blevet bedt om at måske at tage sig af flygtninge i et område, som var inhospitable, altså ikke særligt beboeligt. Og situationen er netop det med, at man skal finde alternativer til flygtningelejre og sørge for, at folk kan bidrage til deres muligheder sammen med lokalsamfundet, så man ikke kan få dem til at arbejde og bo sammen side om side og arbejde. Men det kræver skabning af arbejdspladser. Du ved godt, der er mange ting, der skal til at fungere for, at det ikke er 30 mennesker, der nu kæmper om det samme vandforsyning. Ikke? Vandforsyning skal expandes, altså udvides osv. En af de store problemer. I er i Uganda, ikke? Så I må have nogle af de situationer. Vil I kommentere på det?
Nej, det er helt rigtigt, og det er et godt spørgsmål. Og det kan man sige, der er kommet. Det er det gode, der er kommet ud af fra New York-erklæringen og frem. Det er den her omfattende flygtningeresponsramme, Comprehensive Refugee Response Framework, som netop tilsiger, at man skal skabe nogle mere holdbare løsninger for flygtningene der, hvor de er. Hvor de netop kan komme til at bo almindeligt, hvor de kan få adgang til jobs, hvor de kan få adgang til sundhed, hvor deres børn kan komme i skole. Og det er i høj grad lige præcis det, du siger. Fordi det er ikke en værdig løsning, og det er ikke en varig løsning. Og den gennemsnitlige tid, som flygtninge i dag de opholder sig i flygtningelejre, den er jo op mod 15-20 år. Og derfor skal der jo skabes nogle holdbare, nogle varige og nogle værdige løsninger. Og det er fuldstændig rigtigt. Og det knokler vi på med hver eneste dag. Vandløsninger i Uganda og ordentlige boliger og beskæftigelse i Libanon og i Tyrkiet og alle den slags programmer. Det momentum er der, men det kræver finansiering, og det kræver en ordentlig ansvarsfordeling.
Og det kræver også, at Global Compact bliver vedtaget til efteråret til generalforsamlingen. Tusind tak, fordi I kom og fordi I lyttede med. Tak for gode spørgsmål og kommentarer. Vi kunne blive ved. Det er et rigtig spændende emne. Tusind tak, Henrik Nordentoft, Christian Friis Bak. Tak for jeres indlæg. Tak for jeres interesse.
Hermed slut på optagelsen af På vej imod et bedre globalt svar på flygtningestrømmene. Optaget den 15. juni 2018 på folkemødet med oplægsholderne Henrik Nordentoft fra Bruden HCR's Nordisk Kontor og Christian Friis Bak, formand for Dansk Flygtningehjælp. Man kan genhøre interviewet her på De er på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Her vil også blive lagt billeder og relevante links.